Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 16. aprila vaši su domaćini Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Zašto je još jedino u Beogradu i u koju svrhu na snazi potjernica za Hašimom Tačijem? Emina Ćerimović iz Human Rights Watcha za Radio Slobodna Evropa svjedoči o svojim susretima sa migrantima zlostavljanim u Srbiji. Nakon potvrde najveće presude za organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini, podsjetit ćemo u čemu je sve grupa Zijada Turkovića učestvovala. Koliko su realne tvrdnje zvaničnika Fudbalskog saveza Srbije da bi Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina mogli biti izbačene iz UEFA? Vladimir Putin odgovarao je nekoliko sati u živom TV prijenosu na pitanja, kako kažu, više od 2 miliona građana Rusije. Nakon inicijative da se posebnim zakonom zaštiti ćirilica u Crnoj Gori, analiziramo da li je ćirilično pismo zaista ugroženo ili je, kao i obično, u pitanju politika. Prije najavljeno pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U odjeljenju sudske medicine pri Ministarstvu pravde Kosova predata su porodicama tijela 21 osobe iz sela Čikatova koji su pronađeni u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je memorijalni centar Potočari i položio cvijeće na spomenik 8000 žrtava genocida. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je konačnu drugostupanjsku presudu u kojem je na 40 godina zatvora osudio Zijada Turkovića, vođu zločinačke organizacije, i Milenka Lakića, njegovog glavnog egzekutora, na 35 godina zatvora. Osuđeni su zbog ubojstva, trgovine drogom te pljačku. 11 osoba, među kojima su dvojica graničnih policajaca i 7 carinskih službenika, uhapšeno je u Bosni i Hercegovini pod sumnjom u krijumčarenje i korupciju. Biznismenu Veselinu Pejoviću izrečena je uvjetna kazna zatvora od 5 mjeseci uz rok provjere od godinu dana, nakon što ga je Podgorički sud proglasio krivim za napad, odnosno šamaranje poslanika Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića na beogradskom aerodromu u februaru prošle godine. Skupština Srbije odbila je raspravljati o osnivanju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 7 ljudi. Dragan Šutanovac, funkcioner Demokratske stranke, izjavio da time vlast želi izbjeći odgovornost premijera Aleksandra Vučića i ministra obrane Bratislava Gašića.
Ubeđeni smo iz svih informacija i iz izveštaja da je, nažalost, tog dana više puta su kršene procedure i da je ministar Gašić izdavao praktično naređenja za koja ne znamo da li je imao ovlašćenja ili je vršio zloupotrebu zakona. Nažalost, većina bi želela da se stavi glavu u pesak i da se ova stvar zatrpa što je moguće pre i da se zaboravi.
Izvan raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je žalbu USKOK-a na odluku istražnog suca koji Milanu Bandiću nije odredio istražni zatvor, čime je odluka o ostanku na slobodi zagrebačkog gradonačelnika postala pravomoćna. U kliničkom centru u Ljubljani potvrdili su poslijepodne na izvanrednoj konferenciji za novinare da su primili pacijenta sa ozbiljnim simptomima ebole.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je tokom godišnje televizijske konferencije na kojoj su mu pitanja postavljali građani da ruski vojnici ne ratuju Ukrajini i da se Rusija u međunarodnim odnosima ne rukovodi simpatijama nego interesima zemlje. U ratu u Siriji poginulo je više od 220.000 ljudi od početka pobune protiv režima Bašara al-Asada u martu 2011. Broj mrtvih civila popeo se na više od 67 tisuća, a među njima je 11 tisuća djece. Samo 4 imigranata preživjelo je nesreću u kojoj se utopilo 41 osoba nakon što je čamac koji ih je prevozio potonuo u Sredozemlju. Poznati ukrajinski novinar proruskih stavova Oles Buzina ubijen je u blizini svoga stana u Kijevu. Policija je saopćila da su ga ubili nepoznati napadači iz jurećeg automobila. Prethodno je javljeno da je ubijen i Serhej Suhobak, također ugledni novinar, ali je nejasno da li je ubijen u rodnom Donjecku na istoku Ukrajine ili negdje drugdje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hašim Tači bi mogao biti uhapšen čim bi ušao u Srbiju, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje pozvala je zamjenika kosovskog premijera i šefa diplomatije da prisustvuje konferenciji o integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali mu je Srbija ispisala optužnicu za terorizam i genocid koja je još uvijek na snazi. Da li je ovo održivo stanje, imajući u vidu da je Tači pregovarač u briselskom dijalogu i da će uskoro biti formirani specijalni sud za zločine na Kosovu, istraživala je Branka Trivić.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević objašnjava da je istraga o Tačiju u prekidu jer je nedostupan srpskim istražnim organima. I dok je centrala Interpola stopirala poternice za Tačijem u drugim zemljama, srpska poternica za njim još je na snazi. Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, za Radio Slobodna Evropa kaže da je formalno pravno Vukčević u pravu. Upitan da li bi Tači bio uhapšen u Srbiji za 15-20 godina, kada Srbija i Kosovo budu članice Evropske unije, on odgovara.
Pretpostavljam da se radi o delima veznim za ratne zločine, takva dela kao što znamo ne zastarevaju, tako da je formalno pravno moguće da se ta optužnica stavi u dejstvo, odnosno da se po njoj postupa i mnogo godina kasnije, sve dok je lice živo, odnosno dok je potencijalni okrivljeni u životu, jel? Tako da je moguće i da se desi ako bi Srbija i Kosovo ušlo u Europsku uniju, da se i dalje insistira na optužnici, osim ukoliko se ne bi u tom nekom procesu pridruživanja napravio neki kompromis u smislu odustanka od gonjenja.
A kad bude formiran specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, on će se baviti tim?
Da, ako dođe do formiranja tog suda, onda bi se moglo da dogodi da prosto predmet bude ustupljen, odnosno da se organizuje suđenje od strane tog suda i da se time na neki način zadovolji taj interes pravde, da nije moguće da se dva puta sudi.
Bespredmetno je raspravljati o izjavi tužioca Vukčevića da bi izdao nalog za hapšenje Tačija ako bi kročio u Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Pozicija Hašima Tačija prevazilazi ingerencije bilo kog organa Republike Srbije. O njemu, o njegovoj sudbini odlučuju evropske institucije. Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dijalogu, da on predstavlja Kosovo. Mislim da ovakve izjave tužioca za ratne zločine nisu dobrodošle ni kao neka reakcija nekog ko ima moć da izda nalog za hapšenje, zato što treba imati u vidu da sledi vrlo važne događaje u oblasti krivične pravde. Kosovska skupština treba da donese i izglasa zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Tim koji je postavila, izabrala i dala mandat za istragu o ratnim zločinima koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova, taj tim je završio svoju istragu. Ta istraga će poslužiti tužilaštvu koje će biti formirano u okviru specijalnog suda za zločine koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova, poslužit će za procesiranje onih koji su obuhvaćeni istragom Clinta Williamsona. Da li tu koga ima iz Zreniške grupe, ko će biti optužen, to je pitanje koje prevazilazi, da kažem, nadležnost srpskih državnih institucija, nego će biti u nadležnosti te evropske institucije tog suda.
Pre svega i posle svega nema nikakvog osnova za priču o tome da će Hašim Tači doći u Srbiju. Ne zna se ni ko je uopšte ta organizacija koja ga je pozvala, a uz to, naglašava Kandićeva, poseta nekog visoko rangiranog političara iz druge zemlje ne odvija se u komunikaciji sa nekom nevladinom organizacijom, već u čvrstoj komunikaciji sa državnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Povodom izvještaja Human Rights Watcha u kojem je navedeno da policija Srbije maltretira i zlostavlja migrante i tražioce azila, a na koji je promptno demantijem reagovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Branka Mihajlović je razgovarala sa autorkom tog izvještaja, Eminom Ćerimović, koja je ponovo posvjedočila šta je vidjela i uporedila to sa vremenom kada je ona sama bila u sličnoj situaciji u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Na ovom smo mjestu izdvojili.
Mi smo konkretno zatekli šestoricu veoma mladih dječaka, znači najmlađi imao 14 godina s kojim smo razgovarali, koji su 11 dana pješke putovali iz Grčke do Srbije i koji su probali, znači, noć prije napolju ispred centra. Bilo nam je jako poražavajuće vidjeti da su i gladni i da im je ovaj odjeća prokisla i da su ostavljeni tako prepušteni sami sebi ispred centra kojim bi u stvari trebalo da nađu utočište i sklonište.
Da li, Emina, vas cela ova priča podsjetila na sudbinu Bosne i sudbine mnogih ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije?
Da, konkretno ja sam bila, znači, izbjeglica u samoj svojoj državi, pošto sam iz Foče i tako da smo početkom rata morali da napustimo taj grad, a da živimo po raznim kampovima u Bosni. I ja sam imala 8 godina kada je rat započeo i vidjela sam jako puno djeci koji se nalaze u istoj, jako najgoroj situaciji nego ovaj, što smo se mi nalazili. Kada kažem goroj situaciji, mislim da gdje god da smo mi izbjegli, domaći narod da se nekako prihvatio, ponudili su nam svoje stanove i svoje podrume, sklonili su nas dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati, znači, njih sve, ali posebno, znači, porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaću jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Intervju Branke Mihajlović sa Eminom Ćerimović iz Human Rights Watcha u cjelini objavljujemo u dokumentima Dana, a već je i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na podatke o torturi koju su od srpske policajce istrpili neki migranti, u brojnim komentarima na stranici Radija Slobodna Evropa na Facebooku i Twitteru svrnuli ste se i vi.
To su uvežbani batinaši i ne biju samo azilante. Šta će Srbija na listi bezbednih zemalja?
Bio je jedan od vaših prvih komentara.
Ma ne verujem, kad su oni udarali na nejač?
Ironično pita jedna čitateljka, a na naše pitanje da li bi nadležni morali da sprovedu zvaničnu istragu zbog navoda da je policija tukla migrante, Miljana odgovara.
Kratko i jasno, da.
I dodajem.
Šta god da se dešavalo, civilno društvo treba da se organizuje i traži istragu, ako već sama policija neće da je pokrene.
A 100% da je sve u napisanom istina?
Sumnječavo pita Đuka, dok mu Nada odgovara.
Đuka, volela bih da nije.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Zija Turković osuđen je danas na 40 godina zatvora, a Milenko Lakić na 35 za krivična djela organizovanog kriminala u Sarajevu. Članovi Turkovićeve grupe današnjom konačnom presudom osuđeni su za ubistva, pokušaj ubistava, neovlašteni promet droga, razbojništvo, iznude, pranje novca, izazivanje opšte opasnosti, te neovlašteni promet oružja i vojne opreme, kao i pljačku 2,4 miliona maraka u kargo centru Međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Kako je saopšteno iz Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva, radi se o istorijskoj presudi u borbi protiv organizovanog kriminala. Dženana Halimović će nam pojasniti ovu tvrdnju.
Monstruozna ubistva, pljačka oko 1,3 miliona eura iz kargo centra Sarajevskog aerodroma, trgovine drogom, iznude, razbojništvo i pranje novca kažnjeni su do sada najvećem predmetu za organizovani kriminal pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini sa ukupno 95 godina zatvora. Zija Turković, vođa kriminalne grupe, pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora. On je, kako je navedeno u presudi, naredio, organizirao, planirao, izvršavao i nadzirao izvršenje krivičnih djela, a potom i dijelio plijen. Stečenim novcem kupovao je nekretnine koje su mu oduzete, kao i dva automobila, a u roku od 6 mjeseci morao platiti oko 150.000 eura u budžet Bosne i Hercegovine. Turković je stajao na čelu grupe koja je počinila i neka od najokrutnijih ubistava u Bosni i Hercegovini. Među njima je ubistvo trudnice Lucije Salas Cortez, djevojke također ubijenog Mithata Mekića. Oboje je, prema izjavama svjedoka Seada Dumanjića, ubio Turković.
Pričali smo svim detaljima, što kako pričali da je djevojka trudna. Cijelom komentarstvom, šta će da je rodi kopile, to isto u koji on će biti.
Tijela Mithata Mekića i Lucije Salas Cortez nađena su na Ivan Sedlu u blizini Dumanjićeve kuće. Dumanjić je prihvatio nagodbu sa tužilaštvom te u zamjenu za svjedočenje dobio kaznu od 5 godina zatvora. Milenko Lakić, neposredni izvršilac nekoliko ubistava, osuđen je na 35 godina zatvora. Između ostalog, kriv je i za ubistvo Rajka Milovanovića, kojeg je ubio iz pištolja dok je kopao sam sebi grob na području Bijeljine. Ubio je u prisustvu Turkovića i Vernera Ajdarija i Marija Tolića. Izricanje presude pratio je i Sendi Tolić, sin ubijenog Marija. Po izlasku iz sudnice je kazao:
ovo je veliki dan za pravosuđe Bosne i Hercegovine, što ovaj monstrum nije mogao podmititi, jer sa svojim prijetnjama napraviti da ne dođe pravde za porodice ubijeni ljudi na najgori načine.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić nakon izricanja presude je kazao kako su zadovoljni konačnim ishodom.
Zalaganjem u ovom predmetu uspjeli smo razbiti i demontirati ovu opasnu zločinačku organizaciju iza koje je ostalo 5 ubijenih žrtava, od čega jedna žena u visokom stupnju trudnoće, čiji su pripadnici optuženi za pokušaj ubojstva, pljačku na aerodromu u Sarajevu i druga teška kaznena djela kao što su pranje novca, iznude.
Turkovićev branilac Fahrija Karkin kritizirao je rad suda te kazao kako je sistem neodrživ.
Jedino je ova presuda slična prvoj presudi samo po sankciji. Sve ostalo su promijenili činjenični supstrat i pravnu kvalifikaciju. I ovo je dokaz da više ne može da opstane ovakav sud u kojem se sudi u prvom stepenu, u drugom stepenu i nakon ukidanja presude opet u prvom stepenu.
Kerim Čelik, advokat Fadila Aljovića, osuđenog na 5 godina zatvora, najavio je dalju pravnu borbu.
Uložit ćemo apelaciju Ustavnom sudu, povrijeđena su ljudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje.
Sud je potvrdio i prvostepene presude kojom su iz Turkovićeve grupe osuđeni i Saša Stjepanović na 12 i Muamer Zahidović na 3 godine zatvora. I ostalim osuđenim oduzete imovina stečena krivičnim djelima od automobila do dionica firmi. U zaključku je navedeno kako je presuda odgovor društva na zlo koje je počinjeno djelovanjem ove grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hoće li Evropska fudbalska unija staviti tačku na huliganske ispade u državama regiona kada one same to nisu mogle? Sve aktualniji scenario po kojem bi za najmanji incident na nekoj od budućih utakmica njihove reprezentacije mogle biti izbačene iz međunarodnih takmičenja. Pod lupom UEFA su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, objelodanio je Ivan Ćurković, visoki čelnik Fudbalskog saveza Srbije. Kakvi su izgledi da za ovako rigorozne kazne uslijede, istraživao je Milan Nešić.
Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obišle svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Genovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsjećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom.
Uletelo je više ljudi ovdje sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi.
On uverava da čelnici ovdašnjih saveza nadležne često upozoravaju na opasnosti nekontrolisanog divljenja navijača na tribinama. Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro, i oni konstatuju da to...
Je li bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, jel možete vi malo to...
Bilo je, apsolutno bilo i takvih upozorenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade, dok je bio Dačić.
Znači, u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji.
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susjedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i 6 funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže, mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima.
Ubiju ljude!
Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Ipak, definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina, povrede je zadobio ruski golman Akinfejev. Posle drugog incidenta u nizu tokom meča, gađanja igrača Rusije novčićima, utakmica je prekinuta, što je Crnu Goru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi.
U Srbiji je pak već više od decenije očigledno da država nije sposobna da se suoči sa huliganima. Sport, pogotovo fudbal, propada u samotnoj mreži uticaja političara, menadžera i navijačko-ekstremističkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ruske trupe nijesu u Ukrajini, tvrdi i dalje Vladimir Putin. U živom televizijskom prijenosu, odgovarajući na pitanja, kako tvrde više od 2 miliona građana Rusije, Putin je rekao da će se ekonomija oporaviti i početi rasti u naredne 2 godine. Dodao je da je Rusija spremna da normalizuje odnose sa Zapadom, ali da neće da bude njegov vazal. Akcente prenosi Dragan Štavljanin.
Putin je ponovio da ruske trupe nisu na istoku Ukrajine, dodajući da je Kijev sam, kako istakao, osekao područje Donbasa na istoku zemlje time što je isključio njegove građane iz nacionalnog financijskog sistema. Putin istakao da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko napravio, kako je kazao, kolosalne greške u rješavanju krize, naglašavajući da je jedini način da se reši spor primjena mirovnog sporazuma iz Minska. Rusija ne posmatra ni jednu zemlju kao neprijatelja, izjavio je Putin. Ruski lider dodao je da njegova zemlja neće nikada prihvatiti ulogu, kako je kazao, vazala SAD-a da bi obnovila odnose sa Zapadom i da Moskva želi odnos zasnovan na poštovanju. Ruski predsjednik se u velikoj meri fokusirao na pitanja koja se tiču ekonomije. On je kazao da su sankcije Zapada nametnute Rusiji da bi zaustavile njen razvoj, a da je ruska politika prema Ukrajini samo iskorištena kao izgovor.
Veoma je teško očekivati da će sankcije biti ukinute sada, jer su one isključivo političko pitanje. Čak i njihov cilj da se onemogući razvoj Rusije. Usput budi rečeno, sankcije već imaju veoma malo sa događajima u Ukrajini, jer sada treba da primjenimo sporazum i Minska i mi sve to činimo, dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto, a sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
U obraćanju naciji se fokusirao na pozitivne trendove ruskoj ekonomiji koja se suočava sa velikim problemima. Ukazao je na rast rublje koja je u posljednje vrijeme povratila 20% svoje vrednosti u ovoj godini nakon snažnog pada u 2014. od 40%, uzrokovanog pre svega niskim cenama nafte i efektima sankcija kojima je Rusija izložena zbog mešanja u ukrajinsku krizu. Eksperti, kako tvrdi ruski predsjednik, veruju da je vrhunac krize prošao. Prema njegovim rečima, sankcije su ekonomski izazov sa kojima se suočava Rusija i treba da budu iskorišćene kao baza za pomeranje novih granica u ekonomiji. Putin je rekao i da je spremnost Irana i fleksibilnost u traganju za rešenjem u sporu sa Zapadom u vezi sa nuklearnim programom te zemlje postakla njegovu odluku da obnovi ugovor o isporuci raketnog sistema S-300 Teherano.
Ovo oružje nije na listi sankcija UN protiv Irana. Naprotiv, Iranu je potreban podsticaj.
Putin je rekao i da je ubistvo jednog od lidera opozicije Borisa Njemcova tragično i sramotno. U međuvremenu maskirani policajci upali su tokom Putinovog govora u prostorije nevladine organizacije za ljudska prava Otvorena Rusija, na čijem je čelu Mihail Hodorkovski, nekadašnji oligarh koji je zbog kritike ruskog predsjednika više godina bio u zatvoru. Portparolka Hodorkovskog Kule Pispanin je kazala da je policija tragala za lecima. Vlasti u Moskvi su zabranile marš opozicije zakazan za 19. april.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Više godina uglavnom prosrpske opozicione partije u Crnoj Gori insistiraju da ćirilično pismo bude ravnopravno sa latiničnim, iako ono po zakonu to jeste. Činjenica je također da je ćirilice sve manje na javnim mjestima i pored ustavne ravnopravnosti dva pisma. Stoga je dio opozicionih poslanika predložio zakon o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori koji će obezbjeđivati ravnopravnost. Međutim, kako je ocijenjeno, ovim bi se zakonom zapravo za ćirilicu tražilo da bude malo ravnopravnija od latiničnog pisma, pa stoga neće biti prihvaćen. Srđan Janković ima detalje.
Inicijatori predloga zakona o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori konstatovali su da ćirilica, iako je vjekovno pismo na kojem su ispisana najveća književna djela, danas je potisnuta i prijeti joj potpuna zapostavljenost. Kako je pojasnio poslanik Neven Gošović, cilj predloženog zakona je obezbjeđivanje ravnopravne upotrebe ćirilice i latinice, kako u javnim pisanim dokumentima, tako i natpisima na institucijama i kompanijama, kao i znakovima na putevima.
Podrazumijeva se i ravnopravna upotreba ćiriličnog pisma pri ispisivanju naziva mjesta, kao i emitovanju tekstualnog dijela programa javnog emitera radio i televizije Crne Gore i lokalnih javnih emitera. Zato se predlogom zakona uređena i pitanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona, kao i propisane novčane kazne za slučaj nepoštovanje materijalnih normi ovog zakona.
Vlada Crne Gore je ovaj predlog zakona ocijenila neprihvatljivim, jer se zakonom o ćirilici krši ustavna odredba kojom je propisano da su ćirilica i latinica ravnopravni. Slobodan Filipović iz Ministarstva prosvjete je prenio stav vlade da bi zakonski trebalo urediti ravnopravnost oba pisma koja se koriste, a ne samo ćiriličnog pisma. Dijelu poslanika vladajuće koalicije generalno nije jasno zbog čega je predložen zakon o zaštiti ćiriličnog pisma. Prije svega iz razloga što niko ne brani građanima i institucijama da koristi pismo za koje se opredijeli, pa i ćirilicu. Tako je Srđa Popović, poslanik Demokratske partije socijalista, ocijenio da se iza predloga zakona kriju politički razlozi.
Ko nama brani da ravnopravno koristimo jedno i drugo pismo? Evo ja pišem ćirilicu. Naša djeca počinju da se obrazuju, ja sam i svi počinju da učimo ćirilicu.
Andrija Popović iz Liberalne partije je ukazao da se radi o potpuno privatnom pravu građana da koriste pismo koje žele. On je ukazao da osim problema ćirilice i latinice, u Crnoj Gori postoji problem korištenja jotovane i nejotovane verzije crnogorskog jezika.
Moji svi preci su govorili jotovanom varijantom crnogorskog jezika i ja govorim, evo sad prije par dana, čuje moja ćerka govori nejotovanom varijantom. Pa kako ja da nju naćeram? Da reče, molim te, ti moraš, svi tvoji preci su govorili, dakle, to je privatna stvar svakog.
Optužujući vladu da nije analizirala stepen korištenja dva pisma, Jelisava Kalezić iz Demokratskog fronta je konstatovala da u Crnoj Gori ćirilica odumire, a da će to imati, kako je rekla, štetne posljedice po kulturni identitet.
U sljedećem koraku će se naći neko ko će da prisvoji Oktoj. Zašto? Zato što mi nećemo imati dokaza kroz potpise ljudi čiji je Oktoj.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije ocijenila da pismo kojim se neko služi ne predstavlja kulturni identitet.
Ja lično ne doživljavam ćirilicu i latinicu kao dio mog identiteta. Moj identitet u pravnom saobraćaju određuje moje ime i prezime i moje državljanstvo, da li sam državljanin Crne Gore i tako dalje. Pitanje je prebivalište, boravište, a u mojoj biti, moralnoj biti, moj identitet određuje moje nacionalno i vjersko opredjeljenje.
Većina u Odboru za prosvjetu i nauku se izjasnio protiv predloga zakona o zaštiti ćirilice i predložit će Skupštini da ga ne usvoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Zijadu Turkoviću kao vođi zločinačke organizacije u BiH 40 godina zatvora. Dodik položio vijence na spomenik žrtvama genocida u Potočarima. Tači bi mogao biti uhapšen dođe li u Srbiji, potvrdio ministar unutarnjih poslova Stefanović. Nova nesreća u Sredozemlju, utopilo se više od 40 migranata kod talijanske obale, preživjela samo četvorica.
Toliko u ovih pola sata. Mirjana Rakela, Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da slijede dokumenti, a da vam još više sadržaja nudimo na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.